რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. გიორგი მარგველაშვილი ითხოვს კონსტიტუციასთან დაკავშირებით პროცესის შეჩერებას. ენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ნატო შეთანხმდა მისიის გაზრდაზე ავღანეთში. პენტაგონის თანახმად, კრემლი დარწმუნებულია, რომ შეერთებულ შტატებს რეჟიმის შეცვლა სურს რუსეთში. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პროცესის თავიდან დაწყების ინიციატივით გამოდის და მოუწოდებს მართველ ქართულ ოცნებას შეაჩეროს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე კენჭისყრის პროცესი. ამის თაობაზე პრეზიდენტმა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან ჯანი ბუკიკიოსთან შეხვედრის შემდეგ 29 ივნისს განაცხადა. მანამდე სტუმარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა. საქართველოში მყოფი ბუკიკიო აცხადებს, რომ არ გამართლდა მისი მოლოდინი, რომ საქართველოს პოლიტიკური კლასი შეძლებდა წინ კარგი ნაბიჯის გადადგმას უფრო დემოკრატიული კონსტიტუციისთვის. დღეს სამწუხაროდ თქვენ კრიზისში ხართ, მე იმედგაცრუებული ვარ, ვინაიდან პროცესი დაბლოკილია ამ მომენტისთვის, მხარეებს შორის დიალოგს ვერ ხედავ, ჩემი მესიჯი იქნება ესაუბრეთ ერთმანეთსო, განაცხადა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობამ ორი მოსმენით უკვე მიიღო კონსტიტუციის ახალი რედაქცია. საკონსტიტუციო ცვლილებებს აპროტესტებენ ოპოზიციური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციების ძირითადი ნაწილი. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით ალიანსის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ დამატებითი ძალების გაგზავნაზე ავღანეთში, სადაც ნატოს სარდლობით მეორე წელია მიმდინარეობს მტკიცე მხარდაჭერის მისია. 29 ივნის ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში დაიწყო ალიანსის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მომავალი იქნება. დღევანდელი დღე დასრულდება ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ყველა კონტრიბუტორი ქვეყნის მინისტრების ერთობლივი შეხვედრით, სადაც ჩვენ ამ ქვეყანაში ნატოს ქვედანაყოფების ყოფნის მომავალზე ვიმსჯელებთ. ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელებმა დამატებით კიდევ რამდენიმე ათასი ჯარისკაცი მოითხოვეს ავღანეთში მიმდინარე მისიისთვის და დღეს უკვე შემიძლია დავადასტურო, რომ გავზრდით სამხედრო ყოფნას ავღანეთში. 15 სახელმწიფო უკვე დაგვპირდა დამატებითი წვლილის შეტანას მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და მოველი, რომ შემდგომში სხვა ქვეყნებისგანაც გაკეთდება განცხადებებიო, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა ნატოს მინისტერიალს ბრიუსელში. ესწრებოდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია. საქართველო 870 ჯარისკაცით მეოთხე ადგილზეა ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქვეყნებს შორის. საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სოლიდური ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში 2019 წლამდე დარჩება. კრემლის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ შეერთებულ შტატებს სურს რეჟიმის შეცვლა რუსეთში, სადაც ფიქრობენ, რომ სწორედ ამით არის განპირობებული მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის დაძაბულობის ზრდა. ამის თაობაზე საუბარია შეერთებული შტატების სამხედრო დაზვერვის ანგარიში, რომელიც 28 ივნისს გამოქვეყნდა. ამ დოკუმენტის თანახმად, ცივი ომის შემდეგ მოსკოვის მიერ განხორციელებული დიდწილად წარმატებული სამხედრო მოდერნიზების მიუხედავად, რუსეთი შიშობს, რომ შეთანხმებული საერთაშორისო ნორმების კარნახით, რაც სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციას რუსეთის საქმეებში გარედან ჩარევის სტიმულს აძლევს, ვაშინგტონი ცდილობს შეარყიოს რუსეთში ძალაუფლების საფუძვლები. კოსოვოსა და სერბიის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ემხრობიან მოლაპარაკებების განახლების იდეას, რომელმაც უნდა განმუხტოს მრავალთვიანი დაძაბული ურთიერთობა პრიშტინასა და ბელგრად შორის. ფეისბუქით გავრცელებულ ინფორმაციაში კოსოვოს პრეზიდენტი ჰაშიმ ტაჩი აღნიშნავს, რომ მან ტელეფონით დაურეკა სერბიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩს და პირადად მიულოცა აპრილში არჩევნებში მიღწეული გამარჯვება. ტაჩი აღნიშნავს, რომ ის და მისი სერბი კოლეგა შეთანხმდნენ გააგრძელონ დიალოგი და ერთობლივად იმოქმედონ ყველა საერთო პრობლემის მოგვარებისთვის. საპასუხო სიგნალი გავრცელა ბელგრადმაც, ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე წამოყენებულმა კანდიდატმა ქალმა ანა ბრანაბიჩმა. ცოტა ხნის წინ ბელგრადის მთავარ მიზნად დაასახელა ალბანელ ხალხთან ისტორიული შერიგება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ազդարարում է նոր շրջափուլի մասին։
Մեր խնդիրն է այդ շրջափուլը անցկացնել արդյունավետ եւ հնարավորինս անցնցում։
Պաշտպանները պնդում են, որ սասնած ծրեր զինված խմբի անդամներին դատարանին ու կողում ծեծի են ենթարկել։
Խանդրան Արայիկը իսկապես բռնության է ենթարկվել խոշտանգ ամենադաժան ու ամենանմարտային ձևով։
Հայաստանում փորձում են քայլեր ձեռնարկել նվազեցնելու Ստրասբուրգյան դատարանի կողմից Հայաստանի դեմ կայացվող վճիռները։ Միջազգային թեմաներ՝ Ռուսաստանը հույս ունի, որ առաջիկա հուլիսին Համբուրգում Միացյալ Նահանգների նախագահ կհանդիպի ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի հետ։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի միգրացիոն հրամանագիրը։ Մահմեդական 6 երկրների՝ Իրանի, Լիբիայի, Սուդանի, Սիրիայի, Յեմենի եւ Սոմալիի քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգների ժամանակավորապես արգելվում է։ ԱՄՆ-ի դաշնային դատարանները արգելք էին դրել հրամանագրի վրա, սակայն Գերագույն դատարանը բեկանեց նրանց որոշումները։ Եվրամիության երկրների դեսպանները երեք պաշտոնապես հաստատեցին եւս կես տարով երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Պատժամիջոցները սահմանվել են 2014-ին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնակցելու եւ Ուկրաինայի արևելքի հակամարտությանը միջամտելու համար։ Կես տարին մեկ Եվրամիությունը երկարաձգում է պատժամիջոցները, քանի որ դրանց պատճառների վերացման ուղղությամբ Ռուսաստանի կողմից դրական տեղաշարժ չի արձանագրվում։ Մոսկվայի զինվորական օկրուգային դատարանում այսօր ակնկալվում է դիմադիր առաջնորդ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով վճռի հրապարակումը։ Նախորդային դատական կոլեգիայի անդամները չկարողացան միաձայն որոշման հանգել եւ որոշվել յուրաքանչյուր հարցով առանձին քվեարկություն անցկացնել։ Նեմցովի սպանության գործով 5 մեղադրյալ կա։ Հիմնական հարցերից է, թե արդյոք մեղավորը Չեչնիայի ներքին գործերի նախարարության Սևեր Գումարտակի նախկին ծառայող Զաղուր Դադաևը, ըստ նախաքննության, նա է կրակել Նեմցովի վրա։ Անդիմադիր Բորիս Նեմցովը սպանվել է 2015 թվականի փետրվարի 27-ին Մոսկվայի կենտրոնում Կրեմլից ոչ հեռու։ Կոսովոյի և Սերբիայի ղեկավարները համաձայնել են վերցնել բանակցությունները Պրիշտինայի և Բելգրադի միջև ամիսներ շարունակվող լարվածությունը մեղմելու համար։ Կոսովոյի 1,800,000 բնակչության մոտ 90% էթնիկ ալբանացիներ են։ 2008 թվականին Կոսովոն իրեն հռչակեց Սերբիայից անկախ պետություն։ Սերբիան չի ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը։
Չառնակում ենք ծրագիրը, այժմ գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր որոշել է անձամբ բացել կառավարության նիստը, մեկնարկը տալու վարչապետի բնորոշած կյանքի որակ փոխող կառավարության առաջիկա 5 տարիների ծրագրին։ Նախագահն իր ելույթում շեշտել է, Կարապետյանի թիմը վայելում է իր լիակատար վստահությունը։ Սերժ Սարգսյանի այցը կառավարություն առանձնահատուկ բնույթ է ստանում, հատկապես 2008-ի պաշտոնաթողությունից հետո նրա քաղաքական ապագայի շուրջ ակտիվ քննարկումների ֆոնին։ Իր ծավալուն ելույթի ընթացքում այսօր, սակայն, Սերժ Սարգսյանը այս անգամ էլ չհստակեցրեց, ինչ անելու Բաղրամյան 26-ը լքելուց հետո։ Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Կառավարությունը նոր շրջափուլ է սկսել, որը պետք է անցնի հնարավորինս անցնցում։ Այսօր բացելով գործադիր մարմնի նիստը հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ելույթի ընթացքում, սակայն, այդպես էլ չհստակեցնելով, ինչից են զգուշանում իշխանությունները։
Կառավարության ծրագրի հաստատմամբ կարող ենք ազդարարել գործադիր իշխանության նոր շրջափուլի մեկնարկը։ Մեր խնդիրն է այդ շրջափուլը անցկացնել արդյունավետ և հնարավորինս անցնցում։
Կառավարության ծրագրի հաստատումից հետո առաջին անգամ մասնակցելով գործադիրի նիստին Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ հայտարարեց. Իշխող հանրապետականներն ամբողջությամբ սատարում են Կարեն Կարապետյանին։
Մենք ձևավորել ենք մի կառավարություն, որը վստահ է ունակ է լուծելու իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Կառավարության ներկայիս կազմը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ վայելում է իմ և մեր ամբողջ քաղաքական թիմի լիակատար վստահությունը։
Վարչապետին ու կառավարության անդամներին նախագահը հորդորեց չզլանալ, զրուցել քաղաքացիների հետ, աշխատանքում լինել հնարավորինս թափանցիկ։
Թափանցիկությունն ինքնանպատակ չէ և անշուշտ ինքնադրսևորման միջոց չէ։ Թափանցիկության հիմնական նպատակն է կոռուպցիայի և հովանավորության վերացումը։ Պետական ծախսերի գնումների համակարգը պետք է լինի ամբողջովին վերահսկելի, ինչպես խորհրդարանի, այնպես էլ մեր ողջ հասարակության համար։
Գործադիրից թափանցիկություն ակնկալող Սերժ Սարգսյանն այսօր չբացահայտեց, թե որտեղ է լինելու ինքը այս շրջափուլի ավարտին 2018 թվականի ապրիլից հետո։ Մինչդեռ հստակ պահանջեց կառավարությանը մինչև այդ ժամկետը ավարտին հասցնել ծրագրված աշխատանքները։
Մինչև մյուս տարվա ապրիլի կեսը պետք է կատարենք բազմաթիվ օրենսդրական փոփոխություններ։ Այդ աշխատանքը հաջողությամբ առաջ տանելու համար անհրաժեշտ է գործել նպատակասլաց և սերտորեն համադրել կառավարության ու ազգային ժողովի քայլերը։
Ների մասին երեք գիշերվանից մի խումբ պաշտպաններ հազանգում են սասնաց ռեր զինված խմբի անդամների նկատմամբ բանտում գործադրվող աննախադեպ բռնությունների մասին։ Ինչպես պնդում են փաստաբանները, անցած գիշեր մոտ 10-15 ոստիկան ծեծի են ենթարկել միայնակայլ մական վամփ հայտնի Արայիկ Խանդոյանին, Արեկ Կյուրեղյանին, Սմբատ Բարսեղյանին։ Չնայած հանցագործության մասին գլխավոր դատախազություն ներկայացված հաղորդումներին իրավապահները չեն շտապում մեկնաբանել կանավոր ներին ծեծի ենթարկելու մասին հազանգերը։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու մեջ մեղադրվող սասնաց ռեր զինված խմբի անդամները պնդում են, որ երեք դատարանի նկուղում ծեծի են ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Նրանք այս մասին հազանգել են փաստաբաններին ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանից բանտ տեղափոխվելուց հետո։ Ինչպես պնդում են փաստաբանները, ոստիկանները 10-15 հոգով ծեծի են ենթարկել միայնակայլ մական վամփ հայտնի Արայիկ Խանդոյանին, Արեկ Կյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին, Սմբատ Բարսեղյանին և Գագիկ Եղիազարյանին։ Պաշտպաններն արդեն հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն այսօր վաղարավոտյան այցելել էր Խանդոյանին։ Հենց Նուբարաշենի բանտի բակում նա լրագրողների հետ զրույցում պատմեց պաշտպանյալի հետ զրույցի մանրամասները։
Խանդոյան Արայիկը իսկապես բռնության է ենթարկվել, խոշտանգվել է ամենադաժան ու ամենանմարդկային ձևով։ Նրան դատարանի շենքում, այն խցում, որտեղ եղել է, մոտավորապես 15 մարդ դաժանաբար ծեծի են ենթարկել, ընդ որում քանի որ խուցը փոքր է եղել, հերթ են կանգնել, հերթով են մտեցեցելու։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները գիշերն այցելել են քրեակատարողական հիմնարկներ, տեսակցել սասնաց ռեդի անդամներին, այսի վերաբերյալ մանրամասներ դեռևս չեն հաղորդում։ Գլխավոր դատախազությունը, արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը, ազատության հարցինի պատասխան դեռևս հստակ պատասխան չեն տալիս, թե ինչ են ձեռնարկում իրավապահները, կա արդյոք հարուցված քրեական գործ, թե դեռևս նյութեր են նախապատրաստվում։ Ոստիկանությունն էլ իթերթի նշում է, որ պաշտոնյայի կողմից ծեծի դեպքը իրենց վարույթում չի կարող քննվել։ Խանդոյանի և Գյուրեղյանի փաստաբաններն ասում են, որ դատարանից բանտ վերադարձի ժամանակ բանտի ղեկավարությունը արձանագրել է սասնաց ռերի ծեծված անդամների վնասվածքները և կազմել արձանագրություններ։ Արայիկ Պապիկյանն ասաց, որ դիմել են բանտի ղեկավարությանը դրանց պատճենները ստանալու համար։ Փաստաբանի հետ տեսակցած սասնաց ռերի անդամը պատմել է ծեծի պատճառների մասին։
Պատճառը նա եղել, որ երբ Արեկին Գյուրեղյան և Մխիթարին ծեծելով բերել են, ուղղակի չեմ ուզեն այս բառը ասեմ, բայց տշելով, ինքը բարձրացնել է ինչ է կանոն, ոչինչ չի եղել նախադրյալ, որ իր նկատմամբ եւս եւ այդ մարդիկ շարունակել են իր հետ։ Ես կասկած չունեմ, նա առնվազն ուղեցնում ունի, որովհետեւ շատ վատ էր վիճակը։
փորձում են քայլեր ձեռնարկել նվազեցնելու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից Հայաստանի դեմ կայացվող վճիռները։ Անցած ավելի քան մեկ տասնյակ տարիների ընթացքում ԵԴ-ի վճիռների մեծ մասը վերաբերել է արդար դատաքննության իրավունքի խախտմանը։ 2007 թվականից ի վեր հայաստանյան դատական համակարգում առկա սխալների պատճառով Ստրասբուրգյան դատարանը Հայաստանի կառավարությանն պարտադրել է 100,000 եվրո փոխհատուցում վճարել։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել, թե ինչպես են Հայաստանում փորձել ու նվազեցնել Հայաստանի դեմ կայացվող վճիռները։
Դատախազներն ու քննիչներն այսուհետև պատասխանատվության կենթարկվեն, եթե պարզվի, որ Հայաստանի դեմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայացրած որոշումների համար մեղավոր են նաև նրանք։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, շեշտելով, արդյունքում դատախազներն ու քննիչները կհասկանան, որ իրենց կայացրած որոշումները հետագայում դառնալու են ծառայողական քննության առարկա։
Ցանկացած այն դեպքում, երբ որ եվրոպական դատարանը կկայացնի անվտանգական որոշումներ, կֆիքսի Հայաստանի Հանրապետությունում անձի իրավունքների խախտում։ Մենք այս պաստերով պետք է անպայման քննարկում անենք, ծառայական քննություն անենք, տեսնենք, թե այդ խախտման մեջ ինչքան մեղավորություն ունի մեր դատախազը։ Եթե մեր դատախազի համարժեք մեղավորության փաստը առկա կլինի, ուրեմն դա կառաջացնի հետևանքներ, որքանով որ օրենքը թույլ կտա։ Եթե քննիչին էլ միաժամանակ կլինի, կնախաձեռնենք այդպիսի ծառայական քննության իրականացնում նաև քննիչի կողմից։
Նման որոշում կայացրել եւ ինչու հիմա ի վերջո բազմաթիվ վճիռներ են կայացվել Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ բազմաթիվ գումարներ են պետ բյուջեից դուրս եկել դրա արդյունքում։
Դա աշխատանքային process է։ Չկա մի երկիր, որի դեմ եվրոպական դատարանը որոշումներ կայացրած չլինի։ Եթե որևէ երկիր զգտի, որ բացառի դա, զգտելը զգտում են։ Յուրաքանչյուրը քայլեր ձեռնարկում, եւ այս քայլն էլ ես դիտարկում եմ դրան ուղված։ Այսինքն սրանով մենք փորձում ենք բարձրացնել առավել պատասխանատվությունը, որ յուրաքանչյուր դատախազ իմանա, որ երբ եվրոպական դատարան իր գործով կկայացնի որոշում, իր որոշումները առավել բաց, առավել լայն հարթություններում քննարկման առարկա են դառնում։
Ենթարկվում ենթարկվեն դատախազներ, եթե որոշվի, որ նրանց թերացումների նաեւ արդյունքում է, որ նման։
Եթե որոշվի, որ նրանց խախտումների արդյունքում է դա կայացվել, կամ խախտումներ էին, որոնք դատախազը ժամանակին կարող էր կանխել, դա կառաջացնի համապատասխան իրավական հետևանքներ։
Նույնը կարող է տեղի ունենալ խափանման միջոցը, որպես կալանքը։
Ցանկացած խախման մասին է խոսքը, որտեղ կոնկրետ կալանքի պայմաններում մենք դատախազական լիազորություն ունենք կալանքը վերացնելու։ Ես չէի մասնավորեցնի, խոսքը վերաբերում է ցանկացած քրեական գործով եվրոպական դատարանի կողմից արձանագրված խախտման։ Դա կլինի կալանքին վերաբերող, դա կլինի արդար դատաքննությանը վերաբերող, ցանկացած իրավունքի խախտում պետք է անպայման անմարժեք է դա։
Այդ ծառայողական քննությունները երբանից են մեկնարկել։
Եթե զուտ իրավական առումով վերցնենք, մենք դա կսկսենք, ասենք, վաղը եվրոպական դատարանի կողմից հրապարակված համապատասխան ակտերով։
Այսօր դատարանը շարունակում էր քննել տոնածառի գործով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված անդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի բողոքի քննությունը։ Ակտիվիստը իջեցնենք 2 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել 2016-ի ամանորի գիշերը ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով։ Ավելի քան 1.5 տարի բան տարկված Սաֆարյանը վերաքննիչից պահանջում է բեկանել մեղադրական դատավճիռը, պնդելով, որ հենց ոստիկանն է իր նկատմամբ բռնություն կիրառել։ Կարլեն Ասլանյանը հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Լուսինե, րոպեներ առաջ ավարտվեց Գևորգ Սաֆարյանի վերաքննիչ բողոքի քննությունը եւ դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ։ Որոշումը կհրապարակվի 1.5 ժամից 16:30-ին։ Հիշեցնեմ, 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սաֆարյանը պահանջում է իրեն արդարացնել եւ դատարանի դահլիճից ազատ արձակել։ Առաջին ատյանի դատարանը պատմաթիվ ընդդիմադիրների դատած վնասական մարտիրոսյանի նախագահությամբ Գևորգ Սաֆարյանին դատապարտել էր 2 տարվա ազատազրկման ամանորի գիշերը ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Սաֆարյանը կտրականապես հերքում է, որ դիպչել է ոստիկանին այդ օրը, ընդհակառակը նա բարձրաձայնում է, որ ինքն է ոստիկանի կողմից դեպի ենթարկվել նոր տարվա գիշերը և պնդում է, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում իշխանությունների կողմից։ Այսօր ճառով հանդես եկավ նաև մեղադրող դատախազը, ով ամբողջությամբ անհիմն որակել Սաֆարյանի բողոքը, դատարանին խնդրելով ուժի մեջ թողնել առաջին ատյանի դատարանի որոշումը 2 տարվա ազատազրկումը։ Հիշեցնեմ, որ այդ 2 տարվանից 1.5 տարին արդեն Գևորգ Սաֆարյանն անց է կացել անազատության մեջ, բայց նա միաժամանակ մեղադրյալ է նաև Ժիրա Սեֆիլյանի գործով և անորոշ է, անգամ եթե այսօր դատարանը արդարացման օրինակ որոշում կայացնի, արդյոք Սաֆարյանը ազատ կարձակվի, թե հիմա էլ կկալանավորվի քրեական մյուս գործով։
Այժմ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք. Ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին առաջիկա օրերին Համբուրգում կգումարվի մեծ քսանյակի գագաթաժողովը, որի մասնակցում են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ Սպիտակ տունն առայժմ չի շտապում հստակեցնել, ինչպիսին է լինելու երկու առաջնորդների հանդիպումը, հպանցիկ թե լիարժեք։ Թրամփի վարչակազմի որոշ պաշտոնյաններ համոզված են, սակայն, որ այս շրջանում, երբ նահանգներում փորձում են պարզել ընտրություններից առաջ հանրապետական թեկնածուի և ռուսների հանդիպումների հանգամանքները, երբ հանրությունը քննարկում է ընտրական հաստատությունների վրա ռուս հակերների հարձակումների թեման, նախագահի համար ձեռնտու չի լինի հանդիպումն իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Մելքումյանն է շարունակում։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե ենթադրում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կհանդիպեն Համբուրգում մեծ 20 երկրների հուլիսի 7-ից 8-ը անցկացվելի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Նրա խոսքերով անհրաժեշտ է ձգտել նորմալացման երկխոսության Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև։ Հունիսի 28-ին Կրասնոդարում Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Լավրովը ասել է. Մեր տեսակետից հանդիպումը տեղի կունենա, քանի որ նախագահները միաժամանակ կգտնվեն նույն քաղաքում, նույն շենքում, նույն դահլիճում։
В одном зале. Наверное, будет неправильно, если они не
смогут. Եվ հավանաբար սխալ կլինի, եթե նրանք չխոսեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ Պուտինի եւ Թրամփի համար մասնավորապես կարեւոր է քննարկել պատերազմը Սիրիայում։ Նույն օրը ամերիկացի եւ եվրոպացի մի խումբ նախկին դիվանագետներ, նախկին պաշտոնյաներ, քաղաքական հարցերով փորձագետներ ԱՄՆ-ի սենատի լսումներում զգուշացրել են, որ եվրոպական երկրների ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտությունը չի թուլանում եւ դրան հակազդելու նպատակով Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը պետք է ավելի սերտ համագործակցեն։ ԱՄՆ-ի սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում հունիսի 28-ին անցկացված լսումներում ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան Նիկոլաս Բերսը ասել է.
There is no doubt about Russia's systematic campaign to undermine our 2016 presidential election, the Montenegrin, Dutch, French and German elections this year.
Ոչ մի կասկած չկա, որ Ռուսաստանը սիստեմատիկորեն աշխատել է խարխրելու մեր նախագահական ընտրությունները, իսկ այս տարի Մոնտենեգրոյի, Նիդերլանդների, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ընտրությունները։ ՆԱՏՕ-ում Մոնտենեգրոյի նախկին դեսպան Վեսկո Գարչևիչը ասել է, որ Ռուսաստանը 2016 թվականին փորձել է հեղաշրջում իրականացնել իրենց երկրում։ Նա նաև հայտնել է, որ Ռուսաստանը Սերբիայում ռուսամետ քաղաքական ուժ էր ստեղծել, փորձելով խարխրել ՆԱՏՕ-ին Մոնտենեգրոյի անդամակցության գործընթացը։ Ռիգայում ՆԱՏՕ-ի հիմնադրած հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Յանիս Սարտսի խոսքերով այն երկրները, որոնք իրազեկված են հարցակումների մասին, ավելի դիմաց կունեն, քան նրանք, ովքեր դրան ուշադրություն չեն դարձնում։
Հանավարտին էլ թերթեն կորվա մամուլը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով սասնած ռերխմբի անդամների դատավարության շուրջ զարգացումներին հայկական ժամանակը գրում է։ Երեք իրավապահները կրկին փորձել են խուզարկել դատարանի դահլիճ մտնող փաստաբաններին, մասնավորապես Լուսինե Սահակյանին, Մուշեղ Շուշանյանին, Տիգրան Հայրապետյանին և Արա Զաքարյանին։ Վերջիներս կրկին թույլ չեն տվել անել դա։ Եվ ընդհանրապես իրավապահների կոշտ գործողությունները վերջին օրերին մեղմացած արդարացված չեն։ Դատարանում և դրա շուրջ ծառայություն են իրականացնում ոստիկանության հատուկ նշանակության ուժերը, դիմակավորված և մարտական զենքերով։ Տպավորություն կա, որ իրավապահներն ինչ-որ սպառնալիք են զգում, գրում է հայկական ժամանակը։ Առավոտի հետ զրույցում մեկնաբանելով ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի Թավշյա հեղափոխության պատրաստվելու մասին հայտարարությունը, վերակազմյալ սոցիալ-դեմոկրատ կուսակցության նախագահ Լյուդմիլա Սարգսյանն ասում է. Հայաստանի նման երկրներում արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը երբևիցե չեն կարող Թավշյա հեղափոխություն իրականացնել։ Ավելին, նման հեղափոխություններն իշխանության գործիքն են։ Հետևաբար Թավշյա հեղափոխության կոչն արդեն իսկ անիրականանալի է, եթե չասեմ, որ այսօր ես չեմ պատկերացնում գործընթացներ որևէ հեղափոխության, քանի որ քաղաքական իրավիճակ փոխող ընդհանցները, խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք այլևս միակ համապետական ընտրություններն են լինելու մեր երկրում, ետևում են, առավոտի հետ զրույցում ասում է Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Մեկնաբանելով հարցը, թե ում է ուղված Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, որ արևելյան գործընկերությունը հակառուսական նախագծի վերածելու ցանկացողներ կան և որ այդ ծրագիրն օգտագործվել է, որպիսի թիրախային երկրները կեղծ ընտրության առաջ կանգնեցվեն, ռուս քաղաքագետ Կոնստանտին Կալաչովը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում ասում է. Ակնհայտ է, որ տվյալ դեպքում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը անգամ ակնարկ չէ, այլ բաց տեքստով հայտարարություն է ուղված հայկական կողմին, քանի որ Հայաստանը շարունակում է, ինչպես հայտնի է, կիսվել Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև, միջև եւ խոսակցություններն այն մասին վերադառնալ դեպի Եվրամիություն, թե մնալ ռուսական ուղեցրում հայկական հասարակությունում շարունակվում են, ասում է ռուս քաղաքագետը 168 ժամ ցերթիա զրույցում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Կնդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյաններ, առայժմ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուկების სომხური სამსახური։ Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկը։ Պարասկեոբիտ կթავაზობთ ռադիո ժურნალ Մեյատե Ստուդիաս, რომელიც ახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე კთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოახვარ. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge. Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეული 2020 შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი.
We'll be right back.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
How did you know? Said you just got in the house. It's hard to believe that you are at home by yourself when I just heard the voice, heard the voice of someone else. Just this question, why? Do you feel you gotta lie? Getting caught up in your game when you cannot say my name. I know he said that I haven't seen a thing. Sun's going down, that's the way it seems. Shouldn't be the reason why you act this strange. Change, say my name, even as I'm changed, baby, I love you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
This intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they all like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Now who makes the fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, 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 girls.
Well, they made a money in Hollywood. I put them into the movies.
I love it.
In and out of magazines, Miss World and Beauty Queen,
falling in love with the real big spenders. But although their world may be frantic, they're still romantic in their own way.
So hop on, the world is swinging, don't sit with your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.